BZUP 1602 Kasalika.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Malapit na me, Miss Yudu, have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas siksik na mga balita. Mas malaman na usapan. Tututukan, pag-uusapan, pupuntuhan. May Punto Ka Dyan.
Mga kapunto, alas 3 na, May Punto Ka Dyan na. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. Samahan niyo kami sa isang oras ng makabuluhan at matinong usapan sa ating programang May Punto Ka Dyan. Narito na mga balita sa oras na ito.
Utak sa bilyon peso scam sa Aman Futures Group, nadakip na. Utang ng Pilipinas umakyat na sa mahigit 5 trilyong piso. Vice President Jejo Marvina ay suportado ang pagsangguni sa isyu ng territorial dispute sa International Court. Bagong LPA binabantayan ng PAG-ASA. Mga kapunto, narito po ang detalye ng mga balita. Nadakip na ang itinuturing na utak sa bilyon peso scam sa Mindanao at founder ng Aman Futures Group na si Emmanuel Amalillo. Ayon sa isang opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI, nahuli si Amalillo sa Kota Kinabalu sa Malaysia. Kinumpirma naman si ni Justice Secretary Leila Dalima ang pagkadakip dahil umano sa paggamit ito ng pekeng pasaporte. Matatandaang sa Malaysia umano nagtago si Amalillo matapos masangkot ang Aman Futures Group sa 12 milyong pisong scam na nakabiktima sa maraming investors sa Mindanao. Samantala, umabot amuno sa 1,000 kilometro kwadrado ang pinsalang natamo ng Tubataha Reef dahil sa pagsadsad ng US Navy minesweeper na USS Guardian sa nasabing World Heritage Site. Inanunsyo ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda sa panayam ng Radyo ng Bayan. Tiniyak ni Lacerda na pananagutin ng gobyerno ng Pilipinas ang US Navy dahil sa pinsala at tinututukan nila umano ang kasalukuyang kalagayan ng Bahura. Sinabi rin ni Transportation and Communication Secretary Joseph Abaya na inaasahan din ng bansa na paparusahan ng gobyerno ng Estados Unidos ang kapitan ng USS Guardian. Samantala, umakyat na ang utang ng Pilipinas sa mahigit 5 trilyong piso ayon sa huling tala noong Nobyembre ng Bureau of Treasury. Mas mataas umano ito ng 9.1% kung ikukumpara sa tala ng kaparehong buwan noong 2011. Halos 3 beses itong mas malaki kumpara sa budget ng gobyerno para sa taong ito na mahigit 2 trilyong piso lamang. 37% nito ay foreign debt o utang panlabas ng bansa, samantalang ang natitira ay domestic debt o utang panloob. Sa ibang balita, suportado ni Vice President Jejo Marbinay ang desisyon ni Pangulong Benigno Aquino III na dalhin sa International Tribunal on the Law of the Seas o ITLOS ang territorial disputes sa West Philippine Sea. Ayon kay Binay, ang paghain ng kaso sa UN Tribunal ay isang pagkilala ng kanilang paghangad sa pagresolba sa issue sa pamamagitan ng international laws. Inanunsyo kahapon ng gobyerno na ang inaangat nila ang issue ng China at Pilipinas sa ITLOS. Sinabi ni Binay na sinusuportahan niya ang pangako ni Aquino sa pagprotekta ng pambansang soberenya at inaasahan na kikilalanin ng China ang jurisdiction ng ITLOS base sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. At para sa ulat panahon, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang isang low pressure area o LPA na huling namataan 300 kilometro timog silangan ng General Santos City. At para po sa detalye ng ulat panahon, makakausap natin sa linya ng ating komunikasyon ang pag-asa weather forecaster na si Ricky Fabregas. Magandang hapon, Kapuntong Ricky.
Maraming po salamat at magandang hapon po.
Yes, Kapuntong Ricky, ano po ang latest update ngayon ng pag-asa?
Low pressure area, ito po yung namataan po natin sa may southeast po ng General Santos City. Sa ngayon po, kasalukuyan po natin kinakalap yung mga data para masukat po natin yung distansya nitong low pressure area. Kaya patuloy pong magkakaroon ng mga pag-ulan dito po sa may Mindanao, lalo na po dito sa silangang bahagi po dito sa Caraga, Davao, saka Sokosargen. Dahil po sa epekto po nung tail end ng cold front na medyo humina po, no? Kaya makakaranas po ng mga light to moderate rain showers and thunderstorm yung lugar pong mga nabanggit. Samantala po yung northeast monsoon na patuloy pong nakaka-apekto dito po sa Luzon, kaya po magkakaroon ng mga maulat na papawirin na may mahinang mga pag-ulan dito po sa Cagayan Valley, Bicol Region, Calabarzon, sa probinsya po ng Aurora at Quezon. Nagkasama na rin po natin dyan ang Metro Manila dahil po sa epekto ng northeast monsoon. Ang ibang bagyo na po ng ating bansa, bagyang maulap lamang po na may mga panandaliang mga mahinang mga pag-ulan.
Yan po, maraming salamat sa inyo, Kapuntong Ricky Fabregas.
Mula po dito sa forecasting section ng pag-asa, ito po si Ricky Fabregas, direkta pong nag-uulat.
Samantala, maliban sa magandang epekto sa kapaligiran, malaki rin daw ang maitutulong ng renewable energy sa ekonomiya at paggawa ng trabaho sa bansa. Ito ang natuklasan sa pag-aaral na ginawa ng environmental group na Greenpeace. Ayon sa Climate and Energy Campaigner for Greenpeace Southeast Asia na si Anna Abad, ipinapakita ng kanilang pananaliksik na makatutulong ang pagtatayo ng renewable energy industry sa bansa upang maisulong ang national energy independence. makatipid ang gobyerno, makapaglikha ng yaman, makagawa ng libu-libong trabaho, mapababa ang singil sa kuryente at gawing mas affordable ito sa mga Pilipino. Pero ayon naman po sa chairperson ng National Renewable Energy Board na si Attorney Pete Maniego, tila hindi ito ang prioridad o ang prioridad sa renewable energy ng ating pamahalaan.
Under the RE law, the RE should supposed to be the priority because the RE is indigenous and it will prevent greenhouse gas emission as well as the isolate the Philippines from price fluctuation. But unfortunately, since some people in government think that we don't have enough power supply, and that the solution to this shortage in energy is to have more coal plants. That's why, as shown by Anna earlier, 23 coal plants are in the pipeline. That's why the Philippines is going backwards instead of forward.
At yan po ang tinig ni Attorney Maniego.
Mga kapundo, sa pamabalitang tinutukan ng May Punto Kadyan, ngayon 22 ng Enero taong 2013. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang inyong lingkod, Kapuntong Edgy Uyango rin.
At ito po si Ivy.
Ayan, it's a Wednesday afternoon. At syempre po, medyo makulimlim yung langit natin, Ivy. Makulimlim yung ating kapaligiran. Kaya nga po ay susubukan nating gawin namang maliwanag ang ating afternoon sa pamamagitan po ng ating mga talakayan ngayong hapon. At syempre po ay nandito rin po ang ating mga kasamahan mula po sa iba't ibang kolehiyo, no, na nakikinig rin sa atin. Binabati natin, Ivy, yung ating mga kasamahan sa OSA, Office of Student Activities, ang ating direktor na si Director Professor Omeng Rodriguez. At syempre po yung kanilang mga staff, no, nandyan po na mainit kaming tinanggap kasama pa yung mainit na kape. Diba?
Oo, kaya alright. Po magandang hapon po sa ating mga nandyan po sa OSA at hello po sa inyong lahat.
Mm-hmm. At syempre po binabati rin po natin ang lahat ng ating mga karating barangay, mga kabarangay natin, mga kapunto natin. Diyan po sa Barangay Cruz Naligas, Barangay UB Campus, sa Barangay Pansol, at syempre po, diyan po sa atin pong Village A at Village B. Nako, kung saan nandyan yung transmitter natin. Yung mga kapitbahay natin diyan, good afternoon, happy listening sa inyong lahat, at inimbitahan namin kayo makipunto po sa atin ngayong hapon. At syempre po, kung kayo may mga spots, question po na, opinion, tanong, pwede po kayong tumawag 503-8288 or mag-text 0927-220-8332.
At pwede din po kayong mag-email sa dcup@up.edu.ph at makinig sa ating live streaming dito po sa www.dcup.org.
Yan, kaya po ay inaasahan natin na maraming punto ang inyong ibabahagi ngayong hapon para maging buhay na buhay, interactive ang ating hapon. Okay, ngayon rin po itatalakayin natin yung IV, yung isa naman sa mga pupuntuhan nating balita ngayong hapon. Ito nga nangyaring pinsala sa Tubataha Reef. Ito nga po ay ayon nga sa Malacañang mismo ay umabot na raw sa 1,000 kilometro kwadrado ang pinsalang natamo sa Tubataha Reef. Sa Biyernes po ay tatalakayin natin to, mas extensive, no, na talakayan. Makakasama po natin at susubukan nating makausap rin yung mga environmental groups para nga po alamin ang kanilang punto sa nasabing usapin. Bukas naman, January 24, ay magkakaroon po ng talakayan hinggil nga dito kung ano nga ba ang usapin ng Tubataha Reef para po sa ating mga kababayan at para doon sa mga environmental advocates dito po sa UP Diliman ay magkakaroon po ng fora. Isa pong talakayan tungkol nga dito sa Tubataha Reef at yung ating mga World Heritage Sites. Gano'n nga ba kahalaga ang mga ito sa ating pong likasyama natin at syempre pagkakakilanlan bilang mga Pinoy, di ba, na meron tayong tulad ditong napakayaman sa corals.
Nako,
Ivy?
Ayan po. At kahapon nga po kung inyong napakinggan, siguro napanayam kasi natin yung Green, yung Worldwide Fund dito. At ayon nga po sa kanilang pahayag, base sa kanilang assessment, yung mga violations na sa tingin nila ay nakikita nilang na-violate nga dahil dito sa Tubataha incident. Ito po yung under Republic Act 167 mm-hmm. o dito po sa Bataha Protected Area Management Board. Sa mandato po nito, Section 19, yung unauthorized entry, yung non-payment of conservation fee, yung obstruction of law enforcement officer, damages to the reef, at yung destroying resources.
Nako, Ivy, napakaraming aspeto niya na dapat na tingnan, no? At suriing mabuti. Kasi nga po, hindi lang ito simpleng usapin kasi ng anong nasira or paano mm-hmm. i-rehabilitate, kundi anong epekto nito doon sa mga communities, doon sa mga, syempre sa ating natural resources, at anong epekto nito overall sa ating sovereignty. Diba? Oo. Yun yung mga malalaking tanong na dapat nating masagot. Hindi mm-mm, pwedeng, mm-mm. I'm sorry lang
at
ulit.
At saka hindi kasi natin alam kung dahil doon sa incidenting iyon, ano na yung mga species na sa tingin na baka
naman
mawala na sila or mm-mm. hindi na natin makita. Kasi yun nga, yung Tubataha Reef nga po kasi yan po talaga yung breeding site. Isa sa napakahalagang breeding site ng ating mga marine resources. At sabi nga po sa panayam ng World Wide Fund last time ay may mga ibon din dito na talagang rare species mm-hmm. at mga endangered species na dito pumupunta.
Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya abangan po natin yung mas ma kumbaga extensive na talakayan bukas mm-hmm. no ng grupong kalikasan. Magsasalita bukas si syempre si yung ating mula sa National Institute of Geological Sciences nung yung ating pong sila Dr. Giovanni Tapang mm-hmm. ay magsasalita bukas.
Sa Institute of Physics.
Correct. Mm-hmm. Alas 9 po yan ng umaga para po mas malinawan tayo sa sabing usapin at syempre po mapuntuhan natin ng mas kumbaga komprehensibo ito pong nasabing usapin ng Tubataha Reef.
Oo, at siguro din kaugnay din ito, yun nga sa usaping pangkalikasan kasi ngayon napakahalaga dahil ito nakita natin kahapon din ata nakapanayam na natin yung mula naman sa Davao mm-hmm. at nakikita talaga natin ngayon yung grabing epekto nung bumabagong klima, nagbabagong klima sa atin, yung climate change doon sa iba't ibang mga kaya po napakahalaga na iniingatan natin yung mga ganitong klaseng natural resources at mga marine biodiversity site kasi isa sila sa nakakatulong sa atin para din mabawasan talaga ng bongga yung epekto ng climate change.
Mm,
at isa pa nga po kanina ay napuntahan ko, ito naman po usaping renewable energy po tayo at ibabahagi ko po ito siguro sa isa kong programa sa Nature Venture pero pansamantala po ay sabi nga po doon sa usaping iyon, ang tinutulak talaga ng Greenpeace na renewable energy ay yung solar, wind, mini hydro, hindi po ito yung malalaking dam. Yung geothermal, modern biomass, kaiba din po ito doon sa biofuel at yung ocean energy. Pero mm-hmm. alam mo kapuntong edgy, yung medyo nakakalungkot lang doon kanina nung pinag-uusapan na itong renewable energy na sinasabi nga maganda siya. Pero nung nagsalita na yung taga mula po mismo doon sa Renewable Energy Board ng ating gobyerno, isa po siyang consultancy advisory body mm-hmm. Para sa Department of Energy. Yun nga, talagang kumbaga hindi pa prioridad or yun yung nakita ko doon nga sa naging panayam ko sa kanya na mukhang hindi pa priority yung renewable energy.
Nako.
Sa kabila nung meron tayong batas tungkol mm-hmm. sa renewable energy pero hindi pa iyon umuusan.
Ibig sabihin mm-hmm. may batas na pero hindi pa muna ito on top of the list na dapat mm-hmm. unahin.
At nakita nga dito sa pag-aaral na ginawa ng Greenpeace mm-hmm. na may problema talaga doon sa implementasyon, doon sa kung paano ini-implement itong mga batas na ito mm-hmm. at mas more doon talaga sa kumbaga yung bureaucratic mm-hmm. Para ipatupad yung ganitong klaseng mga batas.
Nako, mm-hmm. yun yung dapat gawain ng ating mga mababatas, di ba? At yung mga implementing agencies na tiyakin na ito'y napapatupad. Kasi kung meron na, mm-hmm. Hindi na ito tanong ng na kulang tayo sa mga guidance mm-hmm. o kulang tayo
sa mga
framework.
Sa mga ganyan.
Meron na pero hindi lang ipinapatupad mm-hmm. ng mabuti o hindi talaga nasisimulan.
Oo, pero ako kapuntong NG yung maganda din ditong napulot ko, sabi nga noong mula naman doon sa DOLE, mm-hmm. Na si Ma'am Christina Cruz, sabi niya, dito natin nakita na yung usapin ng kalikasan, meron siya at hindi natin maihiwalay na yung social din. Kasi ito, mm-hmm. generating jobs, mm-hmm. hindi pala sila magkahiwalay. Pwede pa na nating pagsabayin iyon. Kaya makakalikasan ka na, kumbaga makatao ka pa. Kaya mm-hmm. sana, ma-implementa yung mga ganitong klaseng mga polisiya, mga advisory at mga recommendation mm-hmm. na ibinibigay din ng mga NGO sa gobyerno.
Ayan. So sana po ay mabigyan ito ng puwang at mabigyan ito ng priority ng Aquino administration mm-hmm. itong usapin ng renewable energy. And anyway, bago tayo mag-break, heto po yung final announcement natin muli. The crash on Tubataha, a forum on the USS Guardian grounding on the Tubataha Reef and the Visiting Forces Agreement. Yan po'y bukas na sa alas 9 hanggang alas 11:30 ng umaga sa College of Science Auditorium, University of the Philippines, Diliman. Ito po ay mula sa ating Agham Advocates of Science and Technology for the People at syempre sa bagong alyansa makabayan o bayan. Dito po magaganap yan bukas alas 9 ng umaga.
Oo, at siguro po anunsyo na rin, bukas po ay alternative classroom learning experience. Nako, suspended po ang class 11:30 until 5 p.m.
Hanggang 5 p.m.
Okay. Attend po tayo ng iba't ibang mga activities para mas madami talaga tayong malaman.
Gawin nating makabuluhan ng ating Thursday sa pamamagitan po ng pag-attend ng mga activities na ito at may bahagi sa nakararami itong ating mga dagdag na mga kaalaman. Okay, sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin yung FOI para FYI sa inyong lahat. At syempre po, ay maaari kayong makipunto nga sa pagtawag 503-8288 or text 0927-220-8332. Oras natin, mga kapunto, 20 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon.
Kayo po ay nakikinig pa rin dito po sa May Punto Ka Dyan, dito sa DZUP 1602, isang kasapi ng KVP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
nga! Ay, sorry dyan, Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic, C++,
Project. Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyung may kinalaman sa teknolohiya. Italakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo ng UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like?
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo.
Aww.
Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest.
Ay!
Kaya ka pala na-kick out, mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life. Huwag ka na mag-plagiarize, te. Maging orig ka.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
Alright, nagbabalik po ang may punto sa DZUP 1602. Ito po yung kapuntong si Edgy Uyango rin.
At ito po si Ivy.
Ngayong hapon, ang ating tututukan at pupuntuhan, ito ngang Freedom of Information Bill, ang panukalang nakabinbin sa Kongreso at nako, 7 araw na lamang po bago magsara ang Kongreso para nga sa kanilang break dahil nga ay halala na naman at maghahanda yung ating mga kongresista at mga senador. Ang ilan pa dyan, Ivy, ay mga tatakbo for re-election at yung iba naman po ay tatakbo sa ibang posisyon. Bago po ang lahat, pakinggan muna natin yung konting recap or update. Ano na nga ba ang nangyari sa Freedom of Information Bill na ito? Kailan ito nagsimula at bakit yata tila nakabinbin pa rin ito sa ating mababa at mataas na kapulungan? Pakinggan po natin ang ulat ng ating Kapunto. Magandang hapon sa iyo.
August 31, 1992 nang unang ihain ni dating Representative Oscar Orbos ang isang panukalang batas patungkol sa Freedom of Information na patungkol sa nakasaad sa 1987 Constitution. Nilalayon nitong magkaroon ng access ang publiko sa mga mahahalagang dokumento ng pamahalaan pati na rin sa mga alituntunin sa pagkuha sa mga ito. Hindi na ipasa ang naturang panukala, subalit binuhay nito ang kamalayan ng nakararami hinggil sa isyo na patungkol sa Freedom of Information. Mula 1998 o mula 11th Congress, marami ng mababatas ang gumawa ng kani-kanilang versyon ng bill. Kabilang sa mga ito, sina Senator Franklin Drilon noong 2004 at dating House Speaker Prospero Nograles noong 2008. Bagamat hindi nagkulang ang atensyon na ibinigay sa kosang Freedom of Information, lagi itong nauuwi sa hindi pagkapasa. Kung wala itong counterpart sa anuman sa dalawang kapulungan, hindi ito naaaprubahan dahil hindi naaabot ang quorum. Ito ang nangyari noong 14th Congress, kung saan naaprubahan man ng Senado ang FOI, nawalan ito ng saysay dahil hindi umabot sa quorum ang Kamara. Disyembre ng nakaraang taon nang maaprubahan ng Senado ang FOI version ng ika-15 Kongreso. Subalit tila lumalabo na naman ang inaharap ng bill dahil nitong Lunes, umatras ang Makabayan Party List Bloc na kabilang sa mga pangunahing sumusuporta sa mga ito. Ngayon, 7 araw na lang bago ang election break na Kongreso. Kaya't ang malaking tanong, ano ang hinaharap na naghihintay sa Freedom of Information Bill?
Maraming salamat sa iyo, Kapuntong JM. At yan po ang ating update nga, hinggil nga sa nangyayari at status update ng FOI para po sa inyong FYI o for your information, mga Kapunto. Nako, itong Freedom of Information Bill, matagal na pala itong nasimulan at nako, heto pa rin po. FOI bill pa rin siya, isa pa rin panukala at hindi ito naisama doon sa mga priority bills nung nakaraang taon. Ngayong hapon rin po, para tulungan tayo sa ating talakayan, nako, mga estudyante ang ating kasama mula po sa Political Science Department, Buklod CSSP ang kanilang coordinator na si Patricia May Peralta. Good afternoon, May.
Po. Good afternoon din sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa DZUP.
Ayan, sana'y nakikinig sa atin ang PolSci Department. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. At syempre, kasama natin, familiar voice, tuwing Friday natin napapakinggan ang kanilang grupo. Isa yung youth advocate ng Freedom of Information, si RJ Mercado. Magandang hapon, RJ.
Magandang hapon po sa kasalat ng mga kapuntong nakikinig.
Ayan, okay. Ngayong hapon nga, pinapakinggan natin at syempre, tinatalakay natin yung FOI. Okay. At ngayon po ay makakausap rin natin sa liyan ng ating komunikasyon ang kinatawan po ng Kabataan Party List na si Representative Raymond Palatino para bigyan tayo ng konting updates hinggil sa sitwasyon ng FOI sa Kamara. Magandang hapon, Raymond, Representative Palatino.
Good afternoon, sa mga listeners natin sa DZUP. Magandang hapon po sa mga scholar ng bayan sa kasal mga kabayan natin nakikinig ngayong hapon.
Yan. Representative Raymond Palatino, naging balita nga at naging tampok itong usapin ng pag-atras ng Makabayan Coalition doon nga sa co-authorship ng FOI Bill. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po ang nangyari?
Una, ang ginawa natin, nag-withdraw tayo ng co-authorship doon sa substitute FOI Bill. Pero hindi ibig sabihin, natatikulan natin yung ating kampanya na dapat magkaroon ng FOI na batas. Kapag na yan, ginawa natin yon para ipaalam sa publiko na yung kasalukuyang draft, yung substitute FOI bill, ay naglalama ng mga provision na maaaring magamit. Hindi upang magkaroon ng access sa impormasyon ang publiko, kundi talong sahihipitin, pahirapan ang ating mga kabayan na nakakuha ng impormasyon mula sa ating pamahalaan. Ang tinutukoy po natin ay yung mga pinasok na amendments ng palasyo. sa tingin natin, excessive. Delikado yung mga amendments ng Malacanang na ang to summarize, mga exceptions. O kumbaga parang, okay, i-access niyo ang impormasyon, pero bawal ito. Yun, isa-isa niya na yung mga bawal. Alam niyo po, para lang pagpapaliwanag lang ako, sorry, medyo mahaba, pero okay naman kung ang bawal, national security or trade secret, diba? Or mga ilang foreign policy natin, nasa constitution niya, nasa kami jurisprudence dyan eh. Pero may mga dinagdag yung Malacanang eh, na maaring innocent phrase, pero pwedeng ma-interpret ng mga public officials na okay, bawal ito, secret ito. No, yun yung tinutukoy namin mga dangerous insertion.
Mm-hmm. As Representative Palatino, si IB po ito, pwede niyo po bang bigyan kami ng idea kung ano po yung sinasabi niyong dangerous mga insertions pong iyon?
Sige. Una, tanggap namin, di ba, yung mga parang military operations, bawal yun, di ba? At nasa jurisprudensyon, bawal yun. Pero kung ginagsag sila, law enforcement. Practically, all police operations subject na nung phrase na yun. Next. Okay naman yung executive session ng Malacanang, ng Congress. Yung executive privilege, masyadong vague, pero parang sinasabi natin, may karapatan yung Pangulo dyan. Pero ang ginagdag nila yung deliberative process, kumbaga, in-expand nila yung executive privilege na kahit kung paano nag-arrive sa decision yung Malacanang, kung paano yung source of information ng mga ahensya, kahit yung mga draft circulars, hindi natin pwedeng ma-access. Eh, ito yung dinidemand ng mga maraming mga sectors, no, ng maraming grupo. Next, ina-assume natin na ang mag-decide ng kung ano yung secret, ano yung pwedeng i-access ng public na information, ay yung mga government head ng mga government agencies. Pero ang dinagdag ng Malacanang dito, the head of a government agency or a designated field officer. So, pumunta ka ng regional office, district office, pag dinesignate siya ng head agency na pwede mag-decide kung ang isang impormasyon ay secret o hindi pwede ilabas, hindi mo na ma-access yun. Hindi yung sinasabi natin na Teka muna, hindi ito yung FOI legislation na pinaglalaban natin. No? Yun lang naman po yung ating ilan sa mga parang kinakatakutan at saka tinututulan ng amendments ng Malacanang.
Mm-hmm. Representative Palatino, kung ito pong mga provision na ito, kung sakaling pumasa sa House of Representatives at magkaroon na kayo ng bicameral session, hindi na po ito pwedeng tanggalin? Or kasi di ba po katulad doon nangyari sa reproductive health na parang pinasa muna, tapos doon na lang pag-uusapan sa bicam yung mga ganitong klaseng provisions nga po na medyo contentious?
Hindi, ang nangyari sa RH, kahit sa plenary, doon na pinag-usapan yung mga provisions na controversial. Yun ang naman nakagandahan ng RH eh, mula sa committee hanggang sa plenary hanggang bicam, mayaman yung discussion, no? Kaya merong engagement. Yun ang gusto nating mangyari sa FOI. Although ayaw natin yung time frame ng FOI, masyadong maikli. Kaya instead siguro mag-interpelate, baka doon na kami sa proposal sa period of amendments, mag-introduce ng amendments.
Okay, Rep. Raymond Palatino, itong binabanggit nga rin ni Erin Tanyada III, no, Representative Tanyada, na kung hindi raw ma-sponsor sa floor ngayong Miyerkules ay mukhang malabo na maipasa itong ito pong FOI bill. Ano po ang inyong punto hinggil dito?
Tama yan na Edge. Sa totoo lang, alam mo, inihintay ko yung text ng Speaker's Office ngayon. 3:30 na, di ba? Eh usually kapag may priority bill, mag-text yan sa mga House members na pumasok kayo. Wala pa ngayon. So, yun ba i-signal na hindi yung priority ng Congress leadership kahit kayo na sinasabi niya sa public, di ba? Samantalang nung RH, nung SINTAC, even K-12, may mga text yan. Ilang beses sa isang araw na pumasok po kayo.
Nako.
Ngayon, wala pa.
Ito nga, ito yung sitwasyon ngayon. 7 days na lang ang natitira, no, sa House.
Rep. Raymond Palatino. Ito nga, naiinis ako pag sinasabi sa akin na 7 days na lang, ganyan-ganyan. Eh, pag naiinis ako, sa Malacanang eh. Eh, kasi, kung talagang gusto rin mong ipasa, dapat noon pa nila yan, kumbaga noon pa nag-usap yung dalawang branch, di ba? Yung executive sa kanyang Congress. Eh, ito yung dapat gawin sa FOI. Eh, di, tulad ngayon na nagmamadali tayo, di ba?
Rep. Raymond Palatino, ano po ang inyong mensahe ngayon sa lahat ng nakikinig sa atin? May ibang grupo na umaasa pa rin na maipapasa itong FOI. May iba rin, nagdadalawang isip nga dahil nga dito sa mga insertions na binabanggit nyo ng Malacañang. Ano po ang aasahan natin within the day at sa susunod na mga araw?
Ako, umaasa ako kahit hindi ma-sponsor ngayon. Kahit next week, basta lang magtuloy yung discussion, wala, hindi mapigilan, hindi questionin yung quorum. Kahit nga walang quorum, basta wala lang mag-question. No? Sa tingin ko, susi dito yung vigilance, yung pressure ng tao. Yun po ang gawin natin in the next 2 weeks.
Okay, nakuha. Update mo kami, Rep. Raymond Palatino, kung ano nga, may text na ba? O may ito ba yung matutuloy ba itong pag-discuss ng FOI sa Kamara? Maraming salamat, Representative Raymond Palatino ng Kabataan Party List.
Thank you.
Okay, yan po ang ating panayam sa kinatawan ng mga kabataan sa Kongreso sa Kamara de Representante, si Raymond Palatino ng Kabataan Party List. Okay, ngayong hapon nga, kasama natin ang ating mga estudyante, mga kasamahan rin ni Raymond ng mga kabataan. Of course, sina Patricia at sina RJ. Quick reaction doon sa maraming versions eh. Ang dami ng versions mula nang ito ay ipinanukala. No? Dumami na sa napakaraming proseso at marami ng kamay ang nakahawak ng FOI draft na ito. Ngayon nga, merong mga pagbabago at may mga movement na nagaganap. May nagwi-withdraw, merong iba, nako, hindi pa pala, naghihintayan pa kung anong nakipapakiramdaman, kung anong mangyayari. Would you like to comment on this, Patricia and RJ? Unahin natin si Patricia. Go ahead, Pat.
Sa tingin ko, malaki talagang disservice to, yung patuloy na pagdagdag ng mga iba't ibang version, mga iba't ibang amendment.
Mm-hmm.
Kasi ilang taon namang nakabinbin tong FOI, di ba? Mga 14 na taon na siyang nakabinbin.
Mm-hmm.
At every time na magdadagdag tayo ng bagong amendment, mas lalo nating pinapatagal na maipasa na nga siya bilang batas. At isa itong malaking disservice sa mga kababayan natin. Kasi makikita naman natin na kailangan talaga natin ngayon na ng FOI.
Sa iyo naman, RJ, sa panig ng mga economic students, anong pananaw niyo dito?
Ayun po, kasi sobrang laki po kasi nang maitutulong yung FOI, halimbawa sa mga academic researches din. Kasi na-mainstream po kasi parang it's just for corruption prevention, etc. Pero ang laking tulong din po ito, halimbawa sa amin, kapag nagre-research kami sa economics, syempre kailangan namin ng mga data para ma-assess kung saan ba papunta yung ekonomiya in the future. So, sobrang laki, katulad na sinabi niya, I agree, na deservice to itong pag-delay. And I think, medyo nalungkot po ako dun sa narinig ko from Kabataan Rep. Kasi I think yung po sa comment niya na hindi siya tinetext, I think it should be a collective effort. Ang unfair naman po yata na iintayin niya lang po siyang itext. If he really wants to advocate for this bill, they will also initiate na itext nila lahat ng nasa Kongreso.
Mukhang punto doon kasi the previous bills no, na ipinasa, syntax and siguro yung context noon, parang lahat na may nagte-text sa kanila ngayon, parang walang text na natatanggap. Parang ito ba ay
priority
ba talaga to eh, hindi? So yes. I think hindi naman inyon
na hindi sila pupunta
dahil hindi tinext. Parang hindi ganun sa context na yun. Parang context noon, bakit noon parang gigil na gigil sa pagte-text dahil mukhang meron bang prioridad o hindi? Parang siguro ganun yung mas na context nung usapin natin kanina kay Remote. Pero RJ, may mahalaga kang binanggit. Economic research. Sa ngayon ba, para mas malaman rin ng ating mga kababayan, ano yung mga, kumbaga, pinapayagan at hindi pinapayagan na makuha ng mga tulad ninyong mga nagre-research sa economics para mas ano may context tayo.
This is very ano po practical kasi kakagaling ko lang po sa thesis SEM and sobrang nahihirapan po kami halimbawa kapag kakukuha ka sa iba't ibang departments ng mga data, ang daming red tape, ang daming mga proseso mong pagdadaanan, tapos at the end of the day sasabihin na lang sa'yo na ay hindi, bawal yan, and then parang hanggang doon na lang kami, wala na kaming magagawa na
hindi pa to downloadable man lang sa mga websites ng gobyerno.
Opo, mahirap po, may mga data po talaga na hindi na-access. And I think it's unfair kasi yung ginagawa naman po naming research, para rin po sa bayan, para po mas ma-develop pa yung mga theories na meron tayo, kung paano tayo unlad, etc., etc. And answer lang po siguro din po ulit dun sa nasabi ko kanina. Hindi naman po sa sinasabi ko na pupunta sila kapag tinext sila. Ang ano ko lang po, isa na, makiisa rin po sila sa pagtawag dun sa ibang Congress members. If they feel na wala pong ginagawa yung head nung bill, they themselves din mag-initiate ng something to convince the other people in Congress. Yun lang.
Pero ako yung tanong ko siguro, kasi nga nabanggit ni Representative Palatino, yung napakahalaga na yung mga provision na dinagdag dito ay ito ay mga dangerous, sabi niya nga, mga dangerous provisions na baka pag pinasa natin yung batas, mas magdulot pa ito ng mas pag-curtail dun sa gusto nating hinging hinging karapatan sa impormasyon.
Sa halip na mabigyan ng kalayaang kunin ng impormasyon, lalong mas
kumunti, parang ito lang. Oo, kasi katulad nun, for example, yung sabi doon na yung kung hindi yung head ba ng office, tapos pwede siyang mag-designate ng kung sino man. So yung mga ganun, sa ano yung pananaw ninyo doon?
Unahin natin si Patricia. Mas dumami raw yung restrictions because of the insertions instead of expanding what should be available to the public as public documents. Anong inyong pananaw dito?
So tingin ko naman, given the time, kaya pa namang ipaglaban yung mga amendments nga na tinatawag nating delikado. Kasi meron pa tayong seven days of session para ipasa tong bill na to. At sa tingin ko, oo, kailangan nating ipasa yung FOI bill as soon as possible. Pero hindi naman pwede na iko-compromise natin kung
dahil
ano
basta
yung
may FOI
bill
lang.
Opo. Kaya kailangan talaga, sana yung mga supporters at advocates ng FOI, sana pumunta na sila sa upcoming sessions para maipaglaban nila na huwag maisali itong mga dangerous amendments.
Nako, oo nga, baka hindi pwedeng dahil for the sake of FOI, kahit na may mga dinagdag dyan na mga na-contentious at mga delikadong provisions, eh basta ipasa lang, ipasa. Okay. Hindi ganun eh. Kasi mas nakakatakot yung kung isasabatas mo yung ano yung mga ipagbabawal mo instead of opening up to the public yung itong mga documents na kinakailangan natin. Nako, mukhang may isasabatas na tuloy yung mga ano yung hindi nyo dapat buksan. At ito ha, hindi nyo pwedeng kunin ito. Ngayon, wala pang ganun eh. So baka mas yun yung danger naman doon. Parang sa isang banda na baka mas lalong hinigpitan at mas lalong hindi makuha ni RJ yung mga resulta ng kanyang yung kanilang mga data sa thesis na kinakailangan. Di ba, RJ?
Ayun po, comment lang po. Una po kasi, sa pagbigay ng libreng impormasyon, syempre kailangan po may mga restrictions din. Like for example, kahit naman po anong version ng FOI, meron po talaga mga exception sa halimbawa nga po
tulad military operations.
Yes, ganyan po. So sana wag po tayo masyadong sarado yung utak na parang ay shocks, bakit may ililihim? Wag natin payagan 'yan. Kasi po it's for the greater good. Pero ngayon po kasi I think, nagigets ko rin naman po yung punto nila na may gusto po silang amendments. Pero, ang hindi ko lang po maintindihan, kasi ang pwede naman po nilang gawin is, they still propose it, they still support the bill, pero mag-propose po sila ng amendments. Pero yung sa action po kasi na ginawa, na umatras sa support, ang ano po niya, ang laki po ng epekto niya eh. Para ang image po sa akin is that they withdraw support from the all of the bill itself. Like, although they're defending na yes, may mga provisions kaming hindi gusto, but the question here is, in general, in principle, do you believe that the bill is necessary to be passed right now?
But the bigger question, RJ, and all the students listening, how come insertions were given the chance? Ang laki-laki ng pinagdaanan nitong bill na to, di ba? How come insertions just come in a snap? Parang, how come ito ay, para di ba, pinaghirapan? Parang ikaw, gumawa ka ng proyekto mo. Po sa final analysis mo, biglang may nag-insert ng, naku, hindi ko naman ito isinulat, o hindi naman pinag-usapan at pinagdibatihan ito. Parang siguro ganun yung esensya, no? Parang biglang pinasok, hindi man lang tinalakay, kasi meron tayong democratic processes, di ba, sa floor, sa mismong committee level. Parang how would you feel if those insertions were right away put in place without you even knowing it? Parang yun siguro yung isa rin sa mga puntong dapat rin nating tingnan.
Yes.
And you're supporting a bill that's more dangerous. Nako, mas delikado yata po yun.
Opo.
Mga kapunto, kung kayo po ay may mga punto dyan, agree, disagree, o kayo po ay Nako, mukhang ayaw ko pag-usapan yung FOI. Nakakainit ng ulo. Pwede po kayong tumawag 503-8288 or mag-text 0927-220-8332.
At nakakainig rin po kayo sa ating live streaming sa www.dzup.org.
At syempre, Facebook at Twitter. Hanapin po facebook.com/DZUP1602AM or sa Twitter, i-hashtag nyo po kami sa DZUP1602. Magbabalik po tayo sa maikling break lamang po. Oras natin ay 17 minuto bago po ang ika-4 ng hapon. Ito po kayo po yung nakikinig sa DZUP1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP1602, kasali ka!
DZUP1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati.
We're back dito lamang po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po yung kapuntong si Edge.
At ito po si Ivy.
Kasama pa rin ang ating mga estudyante mula sa Political Science Department, ang coordinator nito ng Buklod CSSP na si Patricia Peralta. And of course, ang ating Pangulo ng UP Economics Towards Consciousness na si RJ Mercado. Kanina ay nakausap rin natin sa linya ng ating komunikasyon si Kabataan Party List Representative Raymond Palatino. Ito po yung ilan sa mga updates naman ng mula naman sa Malacanang side. Ayon po sa Malacanang ay dinepensahan nila yung kanila pong mga binabanggit na exemptions at sinasabi po dito saying public disclosure of all discussions tulad ng sa minutes ng meetings may inhibit cabinet members and other participants from expressing their views frankly and candidly. At sinabi rin, tinanong kung ang Pangulo ba ay maaaring mag-certify sa FOI bill na urgent bill ito. Ang binanggit naman po ni Undersecretary Abigail Valte ay, and I quote, "Perhaps at this point, it's not about the importance of the bill, but whether the discussions have fully threshed out the issue at hand." Okay, tanungin natin ang ating mga kabataan. Do you think extensively na bang napag-usapan ng FOI? That's why there is an urgent need to really pass it, itong kongresong ito. Hindi na pwede dapat dumating ito sa 16th Congress. Ang dami na kasing pinagdaanan ng batas na ito. Unahin ko muna si Patricia.
Sa tingin ko po, ang tagal na niya talagang pinapasa. 14 mm-hmm. years na nga nabanggit na kanina. Tsaka isipin natin, kapag hindi siya napasa this Congress, mm-hmm. pag sa 16th Congress, babalik siya from
back
the first,
to zero.
Back to zero siya. Mm-hmm. Kailangan may mag-file ulit. Kailangan niya duman ulit sa lahat ng readings. Mm-hmm. At diba, alam naman natin na meron talagang history of corruption
Nako.
Sa bansa natin. Mm-hmm. Yung mahirap kasi, pag may mga ganong kaso, walang napapanagot.
Mm-hmm.
At syempre, ayaw na natin maulit yun. Mm-hmm. Kaya, kailangan talaga, maghihintay pa ba tayo ng 14 years ulit para Nako. Lang mapasa tong FOI?
Nako, baka yung mga nakikinig sa ating mga bata ngayon, dun pa sa kanilang henerasyon, may papasa itong FOI bill na ito. Ano kayang klaseng informasyon na ang makukuha nila sa ganun, ano? Anyway, RJ, anong punto de vista mo hinggil dito?
Ayun po, syempre po, I think sa tagal nung paghain ng FOI, na-stretch out na yung mga arguments.
Mm.
Ang issue na lang ngayon is yung sudden insertion nga po ng mga mm-hmm. provisions sa pinag-uusapan natin kanina. Ang amin lang po bilang mga youth groups na sumusuport sa general idea ng FOI,
mm-hmm.
I think the challenge right now, as in now, today, mm-hmm. and the following days, is collective action from all the advocates
mm-hmm.
na mapag-usapan agad. Kasi alam na nila yan eh. I mean, na-debate na nila yan for how long. Alam na nila kung ano yung prinsipyo na pinaglalaban nila. Alam na nila ano yung mga limitasyon na gusto nilang ilagay.
Mm-hmm.
Ang punto lang dito, magsama-sama lahat. Kasi I think, ang kinaiba ng FOI sa ibang bills, ito yung bill na sobrang hindi ka makakarinig ng contention eh.
Mm-hmm.
I mean, kung ito, may contention. Pero I get, sa provision lang siya. Hindi siya sa total, sa buong bill as a whole.
Mm-hmm.
So I think, the fact na whether left na group or hindi masyadong left na group or rightist na
left,
group.
Left, medyo left.
Or whatever, sa political spectrum. The fact na nagkakaisa dito sa issue na to, ang challenge talaga is magkaisa ngayon, collective action, kung paano mapapabilis
mm-hmm.
na masolve tong issue ng amendments na to bago matapos yung session sa Congress.
Mm-hmm.
And this is a challenge to all representatives mm-hmm. right now.
Ayan. Mm-hmm. Let me know ano rin yung mga ginagawa ng mga groups tulad nyo. Mga kabataan kayo, di ba, na mga advocates nitong panukalang batas na ito. How do you encourage your legislators to do something about this currently, now? What are you doing? Unahin natin si Patricia.
Well, yung organizations po namin ni RJ ay member ng FYI, which stands for FOI Youth Initiative.
Mm-hmm.
Bali, isa po itong alliance ng mga iba't-ibang student organizations all over the Philippines
mm-hmm.
na nag-a-advocate for the passage of the FOI. Ngayon po, meron na kaming 60-plus member organizations. At bali, ang ginagawa po namin ay pinapakalat po namin yung cause ng FOI mainly through different social networks, Facebook, Twitter, para kumalat yung issue na to sa different sectors
mm-hmm.
para makita natin na lahat tayo dito sa bansa stakeholders sa issue na to.
Mm-hmm.
At syempre, ilalapit din namin yung issue na to sa youth kasi mm-hmm. minsan masyadong malayo siya eh minsan. Mm-hmm. Pero kailangan through the FYI, through different activities and campaigns. Kailangan nating maipalapit siya na makita ng mga estudyante na importante to sa atin.
Yan, yung mga kabataan nagfe-Facebook ngayon, nagti-Twitter, at syempre uso-uso sa kabataan yung trending topic. How do you make this a trending topic? Yun, magandang challenge yun eh. Sa tingin mo, paano siya magiging, ano ba yan, parang napakalapit sa sikmura na issue sa mga kabataan para talaga ito ay mag-trending? Patricia, knowing your fellow students at yung pag-iisip ng mga kapwa mo estudyante, paano kaya ito mas magiging important or mas magiging urgent para sa kanila?
Sa tingin ko, bilang mga scholar para sa bayan at scholar ng bayan, isipin na lang natin na isa tayong state university, di ba?
Mm-hmm.
Kaya, kasali tayo dito kasi pag na-open up yung documents, yung mga different files through the FOI, tayo din. Malalaman natin yung mga, makikita natin yung mga different documents from the university.
Mm-hmm.
Like, sale ng mga university officials, kung paano ba nagagastos yung budget natin.
Mm-hmm.
At alam naman natin na medyo kulang sa funds yung UP. At mm-hmm. importante para sa atin na malaman kung paano ba talaga ina-allocate yung budget.
Mm-hmm.
Kaya yun na lang yung isang way para maipalapit yun sa atin.
Mm-hmm.
Para maisip na hindi lang siya sa gobyerno nag-a-apply, kundi mm-hmm. mismo sa pinakamalapit sa atin, which is dito sa campus life, sa mm-hmm. university.
Frankly speaking, with that kind of argument, do you think you can convince your fellow scholar ng bayan na nakikinig sa atin ngayon or ilan kayo nakikinig sa atin ngayon? Yung tanong dun eh, no, kung paano talaga sila mako-convince, mahirap ba kumbinsihin yung mga kapwa mga estudyante sa usaping ito? Kasi sabi mo kanina, medyo challenging kasi medyo paano ito ilalapit sa kanila. So with the way things are, itong argument na to, do you think you can convince or madali silang makumbinse? Eh?
So tingin ko naman, madali lang naman makumbinse yung mga kabataan kasi based on experience, hindi naman sa mga nakakahalubilo ko, hindi mo na kailangan i-connect sa kanila kasi may pake talaga yung mga nami-meet ko na kabataan. Kahit hindi mo ilapit sa kanila, basta yung alam nila na may malaki siyang epekto sa bansa at makakatulong talaga siya sa taong bayan. So tingin ko, yun pa lang eh, benta na sila sa FOI. Lalo pa pag nilapit mo na sa kanila, mas lalo silang magiging eager na i-promote.
Mas so, challenge.
Yun. Ang challenge lang siguro ay kung paano magiging matatranslate siya into concrete action. Pero yung will, yung belief in the bill, nandun na siya eh.
Ako yung, siguro yung question ko, kasi nga sabi ninyo, kumaga alliance talaga to ng organization and it's basically nakaano talaga dun sa youth, di ba? So, at itong batas na ito ay 14 years na. Sa tingin ninyo, ano na yung ginagawa din nung kabataan din natin? Hindi lang, kasi basically yung perspective kasi natin ay nandito talaga sa pambansang universidad, ba diba? Sa UP tayo. Pero yung mga kabataan na nando doon sa iba pang mga, sa ibang mga ibang regions or sa ibang mga universidad, meron ba talagang ganung consciousness para itulak talaga itong FOI at talagang ipaglaban na maipasa ito?
Opo, Ate Ivy, yung po kasing alliance po namin, hindi lang po kami UP organizations. Meron po kami from Cebu, meron din po kami from other universities na sumali, dun po sa 63 councils and organizations. And I think that actually signify na may paki po yung mga kabataan po talaga natin. And in addition po dun sa tanong ni Sir Edge kanina, I think isa pong importanteng bagay na mapapasok natin dito is yung academic freedom, yung totoong academic freedom na talagang malaya tayong malaman yung mga bagay na gusto nating malaman tungkol sa mundo, tungkol sa bayan, ganyan. So, I think, yun, mas ma-fulfill ka kasi kung nagagamit mo, halimbawa, economics. Wala namang sense yung economics kung hindi mo talaga siya ma-apply sa totoong mundo eh. Kung hindi ka makakuha ng tamang data para i-apply yung mga curves, graphs na ginagawa namin. Wala siyang saysay. So, I think, yun yung pinaka-bentang side ng FOI. The fact na mas may enhance kanyang, mas maging matalino, mas maging mapanuri sa mga bagay-bagay. So, I think bebenta naman siya sa mga bata kasi, sa mga kabataan, kasi, ayun, naniniwala ako na sa bawat isang kabataan, may paki naman tayo sa nangyayari sa paligid natin.
Tingnan lang natin kung maging trending ito ha, kasi baka alam ko na iba rin yung mga trending topics ng ating mga kabataan ngayon. So yun, malaking challenge yun. How to make this truly itong isyong ito, pag-usapan. Kasi unless hindi yan maramdaman, and of course we know it's election time and it's election season, ito'y, kung ito'y mahalaga sa kanila, ito'y magandang pagpapabida ito kung gusto nyo magpabida talaga. This is the time to really put forward, no, kung ano talaga ang sinasabi ninyong interest ninyo. And I'm saying, ito yung mga politiko natin. Like what CBCP is trying to say sa lahat po ng mga politiko. Ito po yung na-publish sa Inquirer noong January 22, kahapon. No? Ito statement po ito ni Bishop Broderick Pabilio, ang chairperson ng CBCP National Secretariat for Social Action. Ang sabi po niya, ang warning sa lahat ng kandidato under Aquino's Liberal Party-led coalition, pwedeng mawala ang inyong credibility kung itong FOI bill ay magiging mananatiling merely as pipe dream ng mga Pinoy. At sabi po niya, and I quote, "In calling for the FOI to become a law, we are asking for nothing else than to fulfill the mandate of our constitution. If citizens do not fulfill the law, they are penalized. If lawmakers do not fulfill the highest law of the land, what is to be done to them?" Ayan. Napakalaking hamon nun, ha?
Oo, ako siguro yung last kong question sa ating dalawang panahon dito na kabataan. Kasi nandito tayo ngayon sa dilemma din, eh, at this point, na sinasabi na may napakaraming contentious issues, baka mas maging dangerous pa yung FOI kung sakaling may pasa ito. Given the choice na ito yung situation na kinakaharap natin ngayon, will you still be pushing for the passage of the law kung hindi natin matanggal yung mga sinasabi nilang dangerous amendments na yun or mga dangerous insertions na yon that will really make the FOI parang sobrang ano lang, babaw na FOI at walang ngipin?
Patricia, would you like to answer first?
Sa tingin ko, depende po yan sa kung ano yung kalalabasan ng mga magiging
deliberations.
Kung ano yung magiging agreement nila or kung magko-compromise sila sa kung anong maidadagdag. At saka mm-hmm. natin malalaman kung ano yung kalalabasan ng FOI
mm-hmm.
na yun nga yung magiging product ng kanilang compromise.
Mm-hmm. Knowing the composition of the 15th Congress, RJ, would you trust that they would really push for the genuine, itong totoo talagang Freedom of Information Bill and not the inserted one and not the more dangerous provisions that were presented?
Isa lang naman po kasi yung pinangahawakan namin sa FYI po eh. Mm. Ang pinangahawakan lang po namin, may chance pa, meron pa pong time para magawa nila, maipasok nila yung mga gusto nilang ipasok na provision.
Mm.
Ang point lang dito is, everybody has to move. Mm. Everybody has to do something. Push it right now. Kasi, opo, nagigets ko po na may dangerous din po. Pero, on the other hand, may opportunity po kasi tayong pinapakawalan eh. Yung opportunity na magkaroon ng mas malayang academic surround environment para sa mga estudyante at yung mas katiwa-tiwalang gobyerno.
Mm-hmm.
Yun po kasi yung pinapakawalan natin sa pag-delay nito eh. Yun mm-hmm. po yung pinangahawakan namin na may time pa, gawin po natin yung trabaho natin and magsama-sama po tayo sa pagkamit ng pag-pass ng bill na yun.
Ayan. Ako, tandaan rin po natin. Huwag rin po tayong magpaka, ano ba ito? Huwag tayong, tandaan natin yung kasaysayan ng Kongreso natin. Kung paano nila dinideliberate ito. Kaya, malaking challenge rin sa kabataan. Bantayan ito kasi isang kisap mata lang. Nako, malay mo, libo-libong insertions na ang idinagdag. Na sa hilip na makatulong, ay mas makalala pa sa sitwasyon ng kalayaan natin sa impormasyon sa bansa. So, bantayan natin. Tama ang sinabi ng ating mga kabataan. We should do something right now. We should act on something. Hindi pwedeng papetiks-petiks lang. At nako, baka bukas nga sa akli ay hindi pa ito masali sa mga talakayan, di ba? So sana nga po, challenge sa lahat po, ito ay gawin nating trending, gawin natin itong i-press natin sa ating mga stakeholders sa mismong mababang kapulungan itong kahalagahan itong batas na ito. And speaking of akli, Ivy, bukas ay alternative classroom learning experience dito sa UP Diliman. Kaya ang announcement natin,
inaabisuhan po ang lahat na suspendido ang klase sa susunod na Webes, January 24. Ngayon pong Webes, bukas po iyan, 11:30 a.m. hanggang alas 5 ng hapon. Ito ay upang bigyang daan ang alternative class learning experience o akli na handog ng University Student Council sa naturang araw.
And finally, bago po tayo magtapos, ito muna yung isang quotation mula po kay Professor Luis Teodoro. Mula po ito sa artikulong inilabas ng Bulatlat. If the administration version would be adopted, FOI advocates should reject and condemn the passage of the bill. At dito po nagtatapos ang ating talakayan. Sana po ay kung kayo may mga comments pa rin at may mga tanong kayo sa ating talakayan ngayong hapon, maaari pa rin kayong tumawag 503-8288 or mag-text 0927-220-8332. Upcoming, Patas sa Batas, dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka, ang iyong lingkod, Eji Uyanggo rin.
Alito po si Ivy.
Na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka dyan.
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.